Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Andrine Gran. Velkommen.
Takk, takk.
Du, jeg skal introdusere deg, eller du skal få gjøre det litt nærmere, men jeg kommer til å referere nå til en pressemelding som tikket inn. Nemlig at Bolt, som er Europas største leverandør av elektriske sparkesykler, de skal nå i gang igjen i Oslo. Og det skjer i april 2025. Ser vi ut vinduet nå, så har vi ikke sett en sparkesykkel på noen uker. Det for mye snø og for mye kulde til det. Men da, dette kommer jo, og i den forbindelse, Andrine, så vet jeg at dere har laget en rapport. Hvordan kan mikromobilitet bidra til mer bærekraftige reiser? Det må du forklare, for dette henger veldig sammen med denne ferske pressemeldingen fra Bolt. Da. Hva kan vi nå forvente oss?
Ja,
virker dette? Virker disse sparkesyklene? Ja.
Jeg tenker at i den rapporten som vi i It's Tomorrow og Multikonsult har laget, så handler det om mikromobilitet i et litt større perspektiv. Det handler om både elsykler og det handler om elsparkesykler, og det ikke bare det ikke bare Bolt og Voi og Ride som driver med mikromobilitet og elsparkesykler, det jo faktisk sannsynligvis veldig mange flere privateide.
Ja, riktig. Som jeg ser på toget og som de slår sammen og tar med seg. Og...
Ja.
Har vi noe tall på hvor mange det er?
Ingen tall. Det er sagt tall fra litt ulike kilder, men det er gjetninger, men det siste jeg har vel sett er vel at det er 500 000 privateide elsparkesykler i Norge. Men om de virker alle sammen, eller om
ja,
hvordan de...
Ja, det vet vi ikke. Nei. Men bare for å ta den rapporten da, som dere og Multikonsult har laget, hvem er den til, og for hva?
Rapporten den skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen. Det avdeling myndighet og regelverk, og de ønsket rett og slett å få vite mer om hvordan de kan finne gode indikatorer for å måle bærekraft. Hva er bærekraften i mikromobilitet egentlig? Det jo veldig mange som har meninger om det.
Ja, når du sier begge deler, når du sier mikromobilitet, så får jeg bilder i hodet. Og når du sier bærekraft, så tenker jeg at det i hvert fall ikke fossilt. Er det liksom innenfor volumet av svar da?
Det er veldig... Det der kunne vi sikkert hatt en egen podcast om, men det handler jo om utslippene, eller i hvert fall, altså bærekraft kan forstås på veldig mange områder, men i hvert fall når det gjelder utslipp, så er det lett å tenke seg at en fossilbil er noe av det minst bærekraftige vi har, og det kan være sånn, men det som bærekraft handler om, eller det klimagassutslipp handler om, det jo å redusere mengden med klimagassutslipp et kjøretøy har i et livsperspektiv, og også basert på personkilometer. Altså hvor mye masse produsert for at du skal kunne reise en kilometer.
Ja, hvor mye biomassen transporterer gjennom livet, egentlig,
ja.
Mennesker. Men hva ut fra denne rapporten, hva var egentlig funnene dere kom frem til?
Vi har jo undersøkt hva det som brukes i dag i Norge, og så har vi også sett til hva det som brukes internasjonalt for dette her. Det jo ikke bare i Norge og Statens vegvesen som lurer på disse tingene. Det her store spørsmål som opptar veldig mange byer og også myndigheter. Så du skal ikke lete veldig langt i EU-systemer og mobilitetsnettverk på ganske høyt nivå i Europa, så vil man finne at dette her det laget og skrevet og tenkt mye på.
Ja, og det var et av mine spørsmål, fordi ikke sant, du skal jo ikke reise langt før du innser at det jo ikke bare her hjemme i Oslo og norske byer vi har denne utfordringen, men disse internasjonale indikatorene, da, hvorfor kan vi ikke bruke de? Det har jo blitt gjort mye på området. Det kunne ikke bare Statens vegvesen ha lest et eller annet som laget i
jo,
ute.
Og det kan man si, det fint å lese noe som der ute og se hva andre har gjort, men så det noe med at vi skal også finne ut datakildene, hvor vi kan faktisk måle indikatorene på. Og det ikke nødvendigvis lik tilgjengelighet på det verden over, men det jo en veldig klar anbefaling at hvis man kan bruke de samme indikatorene, og hvis man kan utvikle det samme datagrunnlaget over hele verden, for så vidt, men i hvert fall i Europa, så det en veldig fordel.
Ja, så derfor så har vi fått, dette basert på norske forhold og klassifiseringer og i det hele tatt, Hva konkluderer dere med?
Vi konkluderer med at det viktig å måle utslipp. Det viktig å måle indikatorer, eller måle tilgjengelighet. Og det viktig å måle arealeffektivitet, fordi jeg veldig igjen veldig tilkoblet. Egentlig veldig mange andre indikatorer.
Ja, jeg ble veldig fascinert av en av slidene i denne rapporten, som viser hvor, nå må du korrigere meg, men viser hvor suverent elendig personbilen er. Kommer det ut i et sånt bærekraftsbilde ved å transportere mange nok på areal.
Ja.
Og at jeg som fotgjenger eller syklist eller nesten hva som helst annet, og selvfølgelig toget i øverste enden, veldig effektivt, så kan du ikke legge skinner overalt, men dette er jo, er bilen virkelig en så dårlig, et dårlig alternativ?
Bilen er jo noe av det mest arealeffektive, nei, areal...
Ineffektive, ja.
Ineffektive framkomstmidlene vi har når det gjelder arealeffektivitet. Og det her er jo litt interessant, for at vi har jo dette nullvekstmålet, som har vært et mantra i ganske lang tid, og i 2019 så ble jo det utvidet til at vi skulle lage, det er et mål at vi skal lage arealeffektive løsninger. Og så kan det se ut til at arealeffektive løsninger blir i stor grad målt på infrastrukturen. Altså at veiene våre skal ta minst mulig arealbeslag, men skal vi utnytte det veisystemet vi allerede har mer, så handler det jo om å få inn, og at kjøretøyene også må være mer arealeffektive. Da reduserer vi kø, vi reduserer utslipp, og vi kan redusere ganske mye, og vi kan fremdeles være 1,5 personer inne i kjøretøyet, som det disse ganske så enorme stasjonsvognene som veier rundt, nærmer seg 3 tonn, veier.
Ja, de har ikke blitt lettere med elektrifiseringen. Men litt tilbake til det, fordi jeg synes det litt interessant, selv om jeg forklarer bilder i hodet når du snakker om mikromobilitet, da, så tenker jeg på denne klassifiseringen. Hvordan er det egentlig med det? Altså en elsparkesykkel er jo, eller om det er elsparkesykkel eller elsykkel, eller altså hvor går disse grensene?
Ja, det kan være mange, det kan være tilfeller hvor det er viktig å forstå, altså at man skal måle en elsparkesykkel som er utleid annerledes enn en privateid elsykkel, for eksempel.
Ja, uansett så er elsparkesykkel klassifisert som motorisert kjøretøy.
Ja.
Ja.
Det er samme.
Det tenker jo ikke jeg alltid.
Nei, og det er, det synes, det er jo egentlig ganske rart, sånn i et byperspektiv, da, for, som elsparkesykkelen, i hvert fall den utleide, har sitt største fortrinn, så er jo arealperspektivet ganske viktig. Altså, vi byene fortettes, vi skal dele på plassen, og en elsparkesykkel tar jo faktisk mindre plass enn en elsykkel, og ikke bare det, men så kan den faktisk også brukes av flere ofte enn det som kan brukes en sykkel, fordi du kan komme deg lettere på den. Altså, hvis du bruker skjørt, kan du bruke den. Hvis du har kols og dårlig helse, dårlig til beins, så kan du klare å stå, men det er ikke sikkert at du klarer å tråkke. Så dette er jo denne helsegevinsten, altså, man er veldig glad i, som syklene kan tilby, men som faktisk også kan være, gjøre at noen ikke kan bruke dem. Så sånn sett så er jo da en elsparkesykkel mer tilgjengelig. Og den er ofte mye, mye billigere. Det er vel halve prisen, og vel så det, på en elsparkesykkel.
Ja, altså, en stor ulempe med elsykler er jo at de er dyre, og jeg tenker jo selv at det er fint å bruke, men jeg har ikke lyst til å sette det fra meg. Tenk på tyveri og ikke sant, alt det der. Og så er det jo dette da, som denne pressemeldingen fra Bolt viser, og som vi vet, er jo at det er lagt opp til deling med elsparkesykler. Så det er jo klart det blir en helt annen industri, men jeg tenker jo det er litt rart å tenke på det som motorisert kjøretøy likevel. Hva er neste steg da? Altså elsparkesykler, elsykler, du har jo disse mindre firehjulingene også. Er det i samme kategori?
Ja, når du sier mindre firehjulingene, hva mener du med det?
Mikrobiler.
Mikrobiler, ja.
Eller du har den norske City Q, er det ikke det? Sykkel? Elsykkel med 3-4 hjul.
Ja. Ja, altså det her er jo dette som er litt interessant, da, at det er vel ingen andre kjøretøy som har så sterke begrensninger på hvor stor den kan være som elsparkesyklene har. Og det her er jo både noe som gir den en enorm fordel i tette byer, men det er jo også en ulempe, for det begrenser jo også mulighetsrommet ganske mye. En elsykkel har jo ingen størrelsebegrensninger.
Nei, det har den ikke. Det har jeg ikke tenkt på, men det har du helt rett i.
Ja, og så må vi da tenke, jeg tenker at vi må jo forstå, altså jeg har jo sett at det en veldig iver etter å få at flere skal bruke lastesykler og store sykler.
Ja, ja.
Men det her jo, altså jeg tenker at vi må ha det samme perspektivet på alle slags kjøretøy da. Skal det være sammenlignbart? Hvis det skal være kompakt og arealeffektivt og med minst mulig utslipp, altså må vi også prøve å få kjøretøyene til å være minst mulig da. Jeg tror det kommer til å komme mer mikrobiler. Jeg håper at man ser at man kan bruke en vanlig elsykkel veldig fleksibelt med tanke på å bruke som område på en vanlig elsykkel veldig, veldig stort.
Kommer det mer av det på deling det også, kanskje?
På elsykler, ja. Det tror jeg også. Jeg tror det kommer mer av deling på alle typer kjøretøy.
Ja.
Fordi, og dette men det jo fordi byfortettingen gjør jo at arealene blir fryktelig dyre. Det veldig dyrt å ha skal du ha en bil, en bil som står parkert et sted? Skal du ha en lastesykkel som står parkert et sted? Skal du ha en elsparkesykler i boden? Vi omgir oss med fryktelig mange gjenstander og eiendeler, kjøretøy spesielt, som vi bruker alt for sjelden og alt for lite.
Og skal du bo i byen, så får du mindre areal å bo på.
Ja.
Det i hvert fall sikkert.
Ja.
Ja. Men det et veldig godt poeng. Et spørsmål jeg må stille over, for at dere har noe om det også i denne rapporten. Bærekraft. Det jeg tenker på med elsparkesykler også jo alle disse skrekkeksemplene man får på ulykker, ting som har skjedd. Det med i betraktningen?
Ja, det faktisk det. Men det jo ut fra den, altså Statens vegvesen vil jo ha indikatorer på hvordan de måler ulykker i dag, og det på drepte og alvorlig skadde.
Ja, riktig.
Og det jo ikke så veldig mange som blir drept og alvorlig skadd på elsparkesykkel og elsykkel, det målt i samme kategori. Og det som også og her det igjen da, det litt interessant hvordan man måler, fordi det jo ganske kjent at det veldig mange, altså flere av disse dødsulykkene som har skjedd, de har jo også vært med ulovlige kjøretøy, altså det kjøretøy, altså elsparkesykkel som går for fort.
Og, ja, riktig.
Og da det egentlig ikke lenger en elsparkesykkel, så det litt interessant at de putter ulovlige kjøretøy inn i kategorien som det er liksom ment å gi seg ut som. Da. Men hvis vi hadde hatt en bil som kunne fly, og den hadde krasjet, ville vi da sagt at det hadde vært en bilulykke?
Nei, det godt poeng. En annen ting jo, jeg vet ikke hvordan det dette blir ut på sparket, men jeg vil jo mistenke at i starten så var det kanskje litt mer lemfeldig i forhold til promillebruk. Nå jo reglene ganske tydelige, det ikke det?
Jo, reglene veldig tydelige, og det har vært veldig bra. Og det er det som vi ikke vet, altså det jo den måten man har registrert ulykke på, den har jo vært preget av kanskje litt hastverk. Man har egentlig ikke visst om promilleulykkene skyldes utleiekjøretøy eller privateide kjøretøy.
Nei, riktig.
Og så har man jo laget, man har tatt utgangspunkt at dette her gjelder alle slags kjøretøy, og så har man laget et regelverk for alle. Og så hva som egentlig det skyldes, det kanskje ikke så viktig. Det som viktig, det at dette her har jo hatt en kjempeeffekt. Og det vi kan lære mye av, det jo å se det at de har behandlet nå promille på elsparkesykler på samme måte som man gjør det for bil. Og det jo ikke det at man har, det som har hjulpet forbi, det jo ikke å forby det. Man forbyr ikke bilkjøring i desember, fordi det mye julbord og det høy for promille.
Nei.
Men man intensiverer promillekontrollene, og så har man en fokus på at det ikke greit å kjøre med promille.
Holdningskampanjer og diverse. Et ord som jeg...
Eller straff og regelverk, vil jeg si da.
Ja, da.
Og det leder, det til sammen blir en veldig god holdningskampanje.
Et ord som jeg la merke til i oppsummeringen fra rapporten deres kom på slutten av følgende setning. Delt mikromobilitet har en del kjennetegn som gjør at tilbudet fyller andre behov i mobilitetssystemet i byer. Og som reisetilbud med lav kostnad og lav terskel for å bestille og betale, dette en mulighet for å gjøre kortere reiser raskere, mer behagelige og morsommere.
Mm.
Hvor viktig det at det morsomt? At det attraktivt?
Det veldig viktig. Jeg vet ikke hvor mange jeg har spurt. Jeg jo veldig glad i å sykle selv. Og alltid når jeg snakker med noen som ikke sykler, så det argumenter de bruker for ikke sykle, det at jeg tør ikke. Det skummelt.
Omgivelsene, du vet ikke helt hva omgivelsene gjør, hvem som kommer rundt neste sving eller bak deg, eller...
Ja, og ja. Du vet kanskje ikke helt hvor du skal, og du har trikkeskinner som
Ja, de farlige.
Ja, så det er mye om det, men akkurat det at det morsomt, altså det tror jeg fordi det så lett, det og nettopp, og det går veldig sakte, altså du kan jo ikke kjøre så fort på en elsparkesykkel som du gjør med en sykkel.
Nei. Nei, du har litt kontroll, kanskje?
Ja, så det kan du ha litt mer, du har mer kontroll over farten, og så, ja, det rett og slett gøy, og har jeg tenkt litt på, egentlig også i diskusjonen, altså i helsediskusjonen, da. Så, altså, vi måler jo helse i mobilitet, ut fra svettedropper, nærmest, kan man si. Mens psykisk helse, hvor fokuset på det?
Ja.
Altså, tenk om du kan ta en reise, og så synes det gøy,
en sånn endorfinometer eller noe sånt.
Ja. Ja, rett og slett eller ja, psykisk helse må jeg synes jeg burde inn på i fokuset på reisemulighetene våre.
Det jo ikke mange årene siden vi ble eksponert for ta elsparkesykkelen da, utleiemodellen. Det jo ikke mer enn 4-5 år siden eller noe sånt. Og, så dette har jo gått fryktelig fort. Og så jo spørsmålet da den vurderingen og med potensial for forbedring. Dere konkluderer, ut fra jeg forstår, med at det største integrasjon ved å dele mikromobilitet i byens kollektivtilbud. Avslutningsvis, hva det største potensialet der? Dreier det seg om holdeplasser, eller dreier det seg om, hva det egentlig det dreier seg om?
Altså, det flere ting da. Det veldig, altså i Oslo så vi så heldige at vi har et fantastisk kollektivtilbud. Kollektivtilbudet jo da mest tilgjengelig i sentrum. I sentrum trenger du ikke gå langt for
Nei, vi har både T-bane og trikk.
Og buss.
Og buss.
Og ferie.
Og ferie, og liksom, den mikromobiliteten i hvert fall, ja. Når det ikke sånn ute som det i dag.
Altså det vi ser at mikromobilitet, som i utleid elsykler og elsparkesykler, brukes i veldig stor grad med kollektivtrafikk. Og det en lite hjertesukk jeg har da, så jo det at de områdene av Oslo som har dårligst tilbud av mikromobilitet, eller utleid mikromobilitet, der det også dårligst kollektivdekning. Og det å se på mikromobilitet som et virkemiddel som kan bidra til flere mennesker, kan få en raskere, men også bare få tilgjengelighet til kollektivreisene.
Og morsommere,
ikke minst.
Ja, det var viktig.
Det kjempeviktig. Så synes jeg det og da handler det om tilgjengelighet i veldig stor grad. Altså det ikke bare det at det må faktisk være mulig å ha elsparkesykler tilgjengelig der ute, men det må også ses på parkeringsløsninger i nærheten av kollektivholdeplassene. Og så kommer det jo det som kanskje det enkleste, eller det sikkert noen som vil produsere på det også, men den integreringen. Nå ser vi jo allerede at Ruter kjempeflinke på å vise tilbudet i appen sin. Du har mulighet for å se det. Ja, ja. Så den digitale integrasjonen egentlig, der jobbes det veldig godt, så det et stykke igjen før vi klarer å se den fysiske tilretteleggingen ute i byen, sånn at det faktisk mulig å bruke dem, ikke bare se det i appen.
Nei, men det klart, finner jeg det i Vy-appen eller i Ruter-appen eller sånn, så det jo lettere, det helt riktig. Andrine, nå står vi overfor en sesong, som sagt, ser ut nå, så det noen uker igjen, det mye snø og det kaldt ute, men hva kommer du til å være spesielt oppmerksom på når sesongen begynner for utleid mikromobilitet i år? Altså med det engasjementet du og dere har for dette området, så må det være noen sånne tickbokser dere tenker på at dette må vi være nysgjerrig på.
Ja, jeg jo nysgjerrig på egentlig hvor godt kan vi få dette tilbudet til å fungere. Jeg synes det har vært veldig mye fokus når det gjelder mikromobilitet, at alt det negative, alt det ulempen og...
Ja. Det litt sånne surmulere som meg som går og sparker i, snubler i de og sånn. Ja.
Nå tror jeg ikke du så veldig negativ til nye teknologiske duppeditter, men ja, det er noe nytt. Du legger merke til nye ting, mye mer enn det du legger merke til det etablerte. Men jeg håper at vi nå kan også fokusere mer på det å få dette her til å fungere godt, framfor hvordan skal vi redusere mulighetene, fordi det har noen negative kvenser som vi ikke liker.
Nå har jo Bolt med denne pressemeldingen som jeg nevnte i starten gjort noen tiltak for å gjøre det litt mer kallet sturent for kritikerne, men det jo en ansvarsfordeling her mellom leverandøren som Bolt og lovgivende myndigheter. Da. Hva tenker du om det? Er det god balanse? Eller?
Jeg tenker at det dessverre ikke så veldig god balanse, eller det, det, du, igjen da, dette handler om hva kan vi gjøre for å få det til å fungere ja. Bedre, og jeg ser jo det at elsparkesyklen, det gjør jo det, altså hva, hva ettallene og nullene kan bidra med, altså de, de styrer disse kjøretøyene i ganske stor grad digitalt, og så må man også snart forstå det at det begrenset hvor mye digital styring kan gjøre, altså dette her handler jo om brukerne,
adferd.
Adferd.
Ja.
Men det handler også for å styre adferden, så kan ikke bare brukerne og elsparkesykkelaktørene ta dette her seg imellom. Her har kommunene og byene et ganske stort ansvar. Og det parkering. Man må ha synlige parkeringsløsninger. Og det jo et, en sammenligning som jeg synes egentlig ganske fin. Det jo, nå har vi jo siden 70-tallet hatt ganske god erfaring med å lage parkeringsplasser for personbiler. Mm. Alle forstår, alle kan se hvor det det skiltet av hvordan de skal brukes, og dette her fungerer ikke, ikke perfekt, men ganske greit for ganske mange.
Og bøtene er saftige.
Og bøtene er saftige. Mm. Og nå har man jo begynt å bøtelegge elsparkesykler nå, men man har gjort det uten parkeringsplassene.
Ah,
og det er litt fascinerende, fordi det her, det blir jo litt som at de skulle tatt og fjerne alle synlige parkeringsplasser og skilt for personbiler, og sagt at nå det BMW og Tesla og, og Toyota som ansvarlig for at kundene deres som kjøper personbiler, at bilene skal parkeres, sånn at det ikke til hinder for noen.
Det gjør det ikke lett forståelig i hvert fall. La oss håpe at vi i sesongen 2024 får nye erfaringer, og så får vi ta en prat til høsten igjen når dere har fått gjort nye erfaringer, for at det vi sikker på at her skjer det mye.
Det tror jeg også.
Takk til deg, Andreine Gran, i It's Tomorrow, og mitt navn Jan Moberg.